Godātie kolēģi, turpinām 28. oktobras sēdes darbs kārtības izskatīšanu. Nākošais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu komisijā un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret un atturās nav likumprojekts. Nodots atbildīgai komisijai. Nākošais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanses komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret un atturās nav likumprojekts nodots atbildīgai komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums cilvēku genoma izpētes likuma nodot sociālā un darblietu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret un atturās nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību tiesības aizsardzības jomā nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturās viens likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Nīderlandes karalistās līgumu par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesu nodrošināšanu nodot ārlietu komisijai un sociālā un darblietu komisijai un notiek, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav likumprojekts nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Šadurska, Druvietis, Pētersona, Kļaviņa un jaunu iesniegto likumprojektu grozījums komerclikuma spēkā stāšanas kārtība likumā nodot juridiskai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav lēmuma projekts nodots komisijai. Nākošais pieprasījums komisijas atzinums par Saeimas deputātu Kāra Šadurska, Artura Krišjāņa Kariņa, Jura Dobeļa, Arte Kampara, Leopoldu Ozoliņu un citu deputātu pieprasīja ministra prezidentam Indulim Emsim par Latvijas vēstures mācīšanu skolās. Vai kāds runās pieprasījuma komisijas vārdā? Pieprasījuma komisijas vārdā Augusts Brigmans.
Godājumie kolēģi, pieprasījuma komisija izskatīja šo doto dokumentu un viņu noraidīja.
Paldies. Lūdzu atklājam debatas. Debaties pieteicēs Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, premjeri nāk un aiziet, kā mēs šodien to redzējām. Līdz ar to šim pieprasījumam it kā no vienas puses vairs nav nozīmes, bet no otras puses nozīme ir ārkārtīgi svarīga, jo, godātie kolēģi, neaizmirsīsim to, ka dokuments ir par Latvijas vēsturi. Par Latvijas vēstures mācīšanas kvalitāti. Proti par to, ka šodien vēl tik daudz gadus pēc mūsu valstiskās neatkarības atjaunošanas Latvijas vēsture joprojām tiek mācīta tikai integrēta vispārējās vēstures kursu ietvaros. Un mūsu jaunieši, diemžēl, ļoti slikti zina mūsu valsts vēstures faktus. Tāpēc es negribu runāt neko par tiem skandāliem, kas ir saistīti ar šo pieprasījumu. Jo tūlīt atradās kāds Saeimas deputāts, kam zibenīgi bija gatavs spriedums, ka it kā jaunā laika deputāti ir kaut ko viltojuši. Kaut gan chronoloģiski jaunā laika deputāti bija pēdējie, kas parakstīja šo dokumentu. Nu, protams, mēs varam runāt par to, ka šeit ir pārkāptas Satversmes 92. Pants, kas nosaka, ka kāda vainu var atzīt tikai likumā noteiktajā veidā, bet tie visi ir sīkumi. Galvenais ir Latvijas vēsture, par ko arī bija šis dokuments, kura iniciators Leopolds Ozoliņš ļoti precīzi iezīmēja problēmu, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, atbalstīt Latvijas vēstures mācīšanas kā atsevišķa priekšmeta, ļoti aktuāla nepieciešamība mūsu skolās. Paldies.
Deputāts Zintars Āviķis.
Cienamie kolēģi, tas, ja dokuments neapšaubām ir daļēji vai pilnībā viltots, nav sīkums Šadurs kungs. Un par to mēs jau izdiskutējam arī pieprasījumu komisijā. Vairāk skaidrs, ka vēstures mācīšanas skolās ir jāuzlabo, lai viss mūsu skola beidzēja vēsturi zināt. Bet pieprasījumu komisijā deputāti Leopolds Ozoliņš, Jānis Strazdiņš, Andris Bērziņš, Pēters Kalniņš un Stanislavs Šķesters apstiprināja to, ka viņi šo pieprasījumu nav parakstījuši, ka viņu paraksti šajā dokumentā ir piekopēti klāt. Morāli ētiski apsvērumu dēļ, kamēr vēl tiesības sargājušās institūcijas nav devuši savu slēdzienu par šī dokumenta patiesīgumu, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam šādu pieprasījumu atbalstīt. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienījamie kolēģi, mums ir dokuments priekšā, un līdz ar to ir jābalso par dokumentu. Domāju, ka jābalso par šī dokumenta saturu. Un šeit mēs balsosim, protams, katrs, kā esam nolēmuši. Tā ir viena lieta. Tas ir balsojums par pašu ideju, par to, vai ir šī vēstures mācīšana kā atsevišķa priekšmets nopietna lieta vai nav. Un tāpēc tā jocīga, ka mēs atkal te sāksim no tribīnas runāt par viltojumu vai neviltojumu. Ja jau te kāds uzskata, tas ir viltots dokuments, tad interesanti, kāpēc tad mēs te deputāti apzināti izskatām viltotu dokumentu. Tad jau tam balsojumam nav nekādas jēgas. Līdz ar to šeit nav jāstrīdās par šo lietu. Protams, izpildītāji nav šodien. Kam tad mēs adresēsim šo balsojumu, ja viņš būs pozitīvs? Nav jau kam adresēt tā nopietni. Tātad faktiski šodien mēs varam tikai pašu problēmu uzsvērt, ka tāda ir. Un trijos vārdos izbeigsim šo te riņķa danci. Man tomēr liekas jocīgi, ja zemnieku ZZS, pareizāk sakot, pārstāvis publiski raksta vēstuli pats savam premjeram. Un kas tad tā pa tādu publisku izrunāšanos? Jūs taču paši savā starpā varējāt tikt galā. Rakstat publisku vēstuli, būdam pozīcijā līdz šim, un vēl iesaistat opozīcijas deputāts šīs vēstules parakstīšanā. Jo es, piemēram, parakstīšu šo vēstuli tad, ka tur jau bija pieci un tikai pieci ZZS pārstāvi parakstu, nevien citu. Līdz ar to, kā te viņi tur parādījās. Un kāpēc tad viņi nebija pašā augšā vai bija kaut kur no sastā tikai sākot? Tā tad apzināti viņi tādi bija uztaisīti, jā? Ja? Kāpēc tagad par to būtu jārunā interesanti? Jūs esat izdarījuši viss tie, kas ir iesnieguši ģenerāla prokuratūrai to, ko jums vajadzēja izdarīt acīm redzot, un lai prokuratūra strādā. Kāds jautājums? Kāpēc par to mums šeit būtu vēl no jauna jāsāk runāt? Personīgi man ir žēl, ka iesākās šīs debats, jo faktiski vajadzēja vienkārši pateikt, ka ir šī problēma, un šis dokuments gribēja pievērst uzmanību šai problēmai. Tā nu ir sanācis, ka notikumi ir apsteiguši viens otru, un mums šī brīdī šis dokuments vairs nav būtisks kā prasība kādam no ministriem, jo vai šis ministrs būs vai cits, to mēs nezinām. Un tāpēc ievilksim elpu, nomierināsimies, un vienkārši, lai katrs izsaka savu attieksmi pret pašas lietas būtību, jo šobrīd arī zemnieki, nu, īpaši neapdrauda ne premjeru, ne ministru, jo pat labāk ir grūti pateikt, kurš būs jaunais premjers un kurš būs jaunais ministrs. Tā kā aicinu šoreiz balsot par pašu būtību un nolikt šo dokumentu kā nākotnes pieteikumu nākamajam izglītības ministram un nākamajam premjeram. Paldies.
Jakobs Klīneris.
Godātie kolēģi, skumīgi, smieklīgi jūs klausīties. Nu, it kā premjera, ja viņš arī paliktu darba, it kā viņu premjera līmenī jārisina vai jāmāca valsts vēsture, ka atsevišku priekšmetu vai nav jāmāca. Es skatos, un Goldes kundze bija ministra, un Šadurska kungs bija ministrs savā laikā. Tas ir ministrijas kompetence piedāvāt skolām mācību paraugplānu, noteikt mācīšanas vai mācību priekšmetus, cik stundas nedēļā, un tā tālāk, un tā joprojām, un sen vajadzētu ievest un vēstures, Latvijas vēstures mācīšanu, un Latvijas geogrāfijas mācīšanu, nebūtu slikti, varbūt vismaz vienu stundu nedēļā attiecīgajos klasēs, es ne par vēsturi, es tagad runāju par to, ka nebūtu slikti Latvijas kultūras pamatus, ka vienu stundu nedēļa, lai būtu priekšstats un latviešiem un citautiešiem, jo sevišķi par tādu, nu, par šo kultūras ābece, varbūt tas izdarītu integrācijas jomā vairāk nekā viens otrs cits mūsu likums, priekš tam nevajag pieņemt likumu, par to vajadzētu sen jau, es nezinu, vai jādiskutē, bet ja jādiskutē tāds starp pedagogiem un zinātniekiem, ministrija jāpieņem attiecīgu lēmumu un viss, bet mēs taisam veselu problēmu. Tas viss ir izglītības un zinātnes ministrijas rokas, un sen jau vajadzētu to izdarīt. Vai ir jēga tagad šīm pieprasījumam? Es domāju, nekāda jēga nav. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godējamie deputāti, pieprasījums, protams, ir jānoraida, jo nav arī vairs viņam jēga, jūs zināt pašreiz, bet jautājums ir ļoti svarīgs, un es vienkārši gribēju pateikt trīs lietas. Es domāju, ka mēs vienmēr apskatām, un arī konferences, kas bija Latvijā, vairāk no metodoloģijas viedokļa, un atkal mēs baidāmies runāt par pašu galveno. To, kāpēc vēsture ir vajadzīga mūsu skolniekiem, un sevišķi, kāpēc viņi ir vajadzīga, kā viens no sabiedrības integrācijas priekšnosacījumiem. Un šī vēsture varbūt netik daudz ir svarīga izglītotām latviešu ģimenēm, kuram vecāki varbūt ir iemācījuši, kuriem mājās ir šīs grāmatas un enciklopēdijas un konversācijas vārnīcas, bet viņi ir vajadzīgā. Es domāju, mazākuma tautas skolās. Visvairāk, jo ir traģiski, ka vēl bērni, un man ir bijusi izdevība runāt ne tikai ar skolniekiem, bet piemēram pat ar Baltijas, tā saucamo institūtu studentiem, kuri joprojām nezin, iedomājieties, augstskolā, Latvija akreditēta augstskolā nezin, ka Padomju Savienība ir piedalījusies otrajā pasaules karā. Viņi nezin, ka karš sākās 39. Gadā, viņi domā, jo viņi ir mācījušies Latvijā, vidusskolās, kas ir ārkārtīgi incens, nezin, kā viņi varēja šīs skolas nobeigt. Viņi domā, ka ir bijis lielais tēvis karš Latvijā, ka karš ir sācies 41. Gadā, viņi neko nezin. Ne par PSS uzbrukumu Polijai, ne par PSS uzbrukumu Somijai. Viņi no sirds tic, ka Latvija ir brīvprātīgi iestājusies Padomju Savienībā. Izejot no tā, viņi tiešām domā, ka tā koncepcija, ko izplat Krievijas ārlietu ministrija, ka Latvija ir jaunizveidot valsts, kas ir atņēmusi ar varu, kādiem tur pilsonību, ir liels starptautiskais pārkāpums. Un es domāju, ka no šī viedokļa skatoties gan mazākuma tautu pamatskolās, tautī pamatskolās, gan vidusskolās, būtu jāievieš ļoti precīzs izglītības ministrijas apstiprināts vēstures kurs, un tieši nevis vispasaules vēstures, bet latviešu valodas vēstures kurs, un nevis tā kā tagad, ka katrs skolotājs var mācīt no kādām grāmatām viņš grib. Mazākuma tautības skolās daudzi māca arī no Krievijas ievestām grāmatām, jā, un cik tas ir legāli, cik nelegāli, es nezinu, bet jautājums ir ļoti nopietnas, un viņš nav aptverts tieši politiski, un diemžēl jāsaka, ka jau aizējošās valdības līmenī viņš vispār nebija saprasts. Tādā nozīmē man ir diezgan nepatīkami to sacīt, un es ceru, ka viens no galvenajiem kritērijiem, lai apstiprinātu jauno valdību, būs izpratne, kā viņi izprot šo sabiedrības integrācijas politiku. Nevis vēl ko tā izausim cilvēks, kas var pateikt, ka viņi dzīvo Rīgā, bet konkrēti, kā viņi izprot šo pasākumu kompleksu. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Un tāpēc es arī piekrītu iepriekš teikt, nu pierādījumam nav jēga, mēs viņu noraidām, bet jautājumu mēs šeit neatrisinām. Mēs pie viņa atgriezīsimies. Paldies.
Deputāts Leopolds Ozoliņš.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamo kolēģi, nu, man nav nec jātaisnojas, nec kas īpaši vēlreiz jāskaidro, jo presi jau šo jautājumu ir košļājus un joprojām to turpin darīt. Vēlreiz varbūt tad paskaidrošu, kā radās šis pārkopētais paraksts uz dokumentu, kur mēs neparakstījām. Mēs parakstījām tiešām vēstuli, ja mēs gribējām uzsākt diskusiju, un to motivāciju šeit ļoti labi uzsver iepriekšējai runātāji. Patiesi sarunās ar skolniekiem, jauniešiem, un kādreiz iznāk paņemt līdz stopotājs, un parasti es arī viņu pajautāju, kā ir vēstures zināšanām. Un jāsaka, jaunā paudze praktiski nevis slikt orientējās, bet neorientējās, ļoti labi orientējās diskotēkās pirmās vietas fabrikas vai tās džungļu uzvarētājos filmās, varoņos, filmvaroņos, vampīros un tādos jautājumus, bet tas, ka Latvijas vēstures faktus tiek jaukts, nezinu to secību, nevar paskaidrot 49. Gada 26. Marta notikums, jo tas taču bija tomēr genocīds pret latviešu tautu, un ja tādas fakts nezin mūsu jaunā paudze, ko tad vispār runāt par viņu izglītības līmeni saistībā Latvijas vēsturi, un tāpēc radās šī doma akcentēt uzmanību Latvijas vēstures mācīšanai kā atsevišķu priekšmetu Latvijas skolās, veicināt dzimtenes mīlestību patriotišu tā talpa, ko jau runāja Kirštēns kungs un citi deputāti. Kā radās šī vēstule, tas ir skaidrs, mēs uzrakstījām šie pieci deputāti, vēstule, kas aicināja pasniegt šo priekšmetu kā atsevišķu skolās, lai nejauktos kopā ar visu pasaules vēsturi, kontekstā kā līdz šim, tas tika darīts, runāja arī par to konferenci, nu pat pagājušajā piekdienā, par ko jums arī Kišņēk kungs atgādināja. Un nolēmām, ka mūs lūk šeit tik daudz ir gudru, skaistu, talantīgu un principiāli deputātu, ka mēs būsim tikai vieni norosinātājiem, tad parakstījāmies kā 5. 6. 7. Šajā vēstulē un kopiju iedevām kā apspriežam dokumentu frakcijām, pārējām frakcijām. Pēc tam būtu mēs gājuši ar orģinālu, ja mums būtu šādas sarunas notikušas un to parakstījuši. Tie deputāti, kas vēlās paust savu attieksmi par Latvijas vēstures mācīšanu, kā atsevišķu priekšmetu skolā. Šis nebija domāts kā pieprasījums. Un tad pēkšņi parādījās dokuments, kurš bija pārtaisīts tātad viltots par pieprasījumu. Mūsu paraksts bija pārkopēti. Un droši vien, ka tie deputāti, kas parakstīja, varēja neievērot, ka tie paraksti viltot, bet iepriekšējā šī dokumenta apspriešanas reizē es jau apliecināju to, ka šie paraksti ir viltot, un es domāju, ka šis dokuments vispār nav balsojams, ka vajadzētu nebalsot vispār par šo dokumentu, un es tā arī darīšu. Jo kamēr nav īsti varbūt izmeklēšana, kā radies, es uzskatu, ka tas vienkārši pārpratums, vai kaut kas tam līdzīgs, tāpēc es vispār nebalsošu.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenējams prezidents, cenējami kolēģi, Par SPM Latvijas vēsturas mācībgrāmatu sakaru. Pirmkārt par priekšvārdu. Protams, šeit ar lielu burtam jāizklāsta mūsu hogada vēsturē ar viltotam parakstam zem pieprasījumam, kas adresēts ministru prezidentam. Tas ir ļoti labs sakums, jo vispārējais saturs arī būtu viltāts. Es pats nokartoju naturalizācijas egzaminās, izmantojot Tauriņa mācībgrāmatu par Latvijas vēsturi. Un bija ļoti vienkāršs algoritms, kā pareizi atbildēt uz testu. Ja jūs izvēlēt to atbildi, kur jums visvairāk nepatīks, tad būsit pārliecināti kolēģi, šī atbildi būs pareizi. Un šis praktiski Stalina VKPB vēsturės īsais kurs ir piedevāts cilvēkam, kas grib saņemt pilsonību vai atjaunāt savas politiskas tiesības naturalizācijas kartu. Cenējami kolēģi, nepiedevājot vēsturē ar okupāciju, ar jebkādu genocidu, kura vainīgi ir krievi, nepiedāvājot to vēsturi mūsu bērniem, izmantojot šo vēsturi savas Latvijas skolas.
Deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, Šī situācija ar it kā īstiem, it kā viltotiem parakstiem, nu, nedara godu mums visiem. Es domāju, ka labāk vispār būtu kaut kāda veida šo jautājumu neskatīt pēc būtības. Bet problēma ir patiešām diezgan nopietna. Es visnotaļ atbalstu šo ideju, ka patiešām jābūt Latvijas vēstures kursam skolas, tur nekādu šaubu nav. Bet man rada zinamas nopietnas bažas tas pamatojums, ko mēs šodien dzirdējam. Jo faktiski to, ka Kirsteina kungs teica, ka tas ir vajadzīgs tikai mazākumtautībām, ka latvieši, ka tāpat jau visu zina. Un faktiski runa iet par to, lai izmantotu šo vēstures kursu, ka vienkārši propagandas ieroci. Un tas ir diezgan bīstami. Vai mēs patiešām gribam atgriezties laikos, kad bija viena īsta vēsture, un visas pārējās bija nepareizas un naidīgas un tā tālāk. Tas nebūs labi. Izglītības ideologizācija nekad neies par labu izglītības kvalitāti. Un uztversim to diezgan nopietni. Ar Vesteri ir tāda problēma, ka tur ir ļoti grūti nodalīt faktus un interpretācijas. Un Kirsteina kungs, ziniet, visiem ir vecāki un vecvecāki, un visiem ir tā saucama mutiska Vestere, kas ir, ir tāds iedziens. Un jā, patiešām skolā mēs šis Latvijas Vesteres stundas pārvērtīsim par propagandas stundam. Nu, tas būs lems neveiksmē. Tādā gadījumā labāk to arī neuzsākt. Tāpēc es aicinu jūs būt ļoti nopietniem un domāt par to, lai patiešām skolas mums noteiktu izglītības procesu, nevis smadzeņu skalošanas procesu. Paldies.
Deputāts Pēters Simpsons.
Godējumā priekšsētāji, godējumie kolēģi. Es nezinu, vai tā ir sakritība, vai tas kļūst man par paradumu, ka pēc kolēģa Cilēviča uzstāšanās man vienmēr gribas kāpt tribīnē un arī teikt kādu vārdu. Jā, vēsture, protams, ir valsts vēsture, bet ir arī tautas vēsture, un ar valsts ir cieši saistīta ar pilsoņiem, ar cilvēkiem, kurus šī vēsture skar, un ir pilnīgi dabīgi, ka varbūt dažādi vēstures faktu traktējumi, nenoliedzami. Es parasti lietoju tādu salīdzinājumu, kas ir pārliecinošs un viegli saprotams. Ja mēs piedalāmies vēžošanā, tad par šo procesu ir atšķirīgs viedoklis tam, kurš šo katlu maisa un tam vēzim, kurš šajā katlā vārās. Šeit ir pilnīgi radikāli pretēji viedokļi, un tāpēc arī mums būs radikāli pretēji viedokļi vēstures faktu skaidrojumā, jo mēs katrs esam šo vēsturi piedzīvojuši savādākā veidā. Bet neskatoties uz to, valstī ir jāiemāca bērniem vai jāizskaidro bērniem gan viens skatījums, gan otrs skatījums, lai katrs spētu izvērtēt un spētu pats saprast. Bet ne jau tādā veidā, ne jau tādā formā tas ir darāms, ka šobrīd tas tiek piedāvāts. Un tāpēc es aicinu noraidīt šo pieprasījumu, bet pie šīs tēmas strādāt katrā izdevīgā gadījumā, lai tiešām mūsu nākošās paudzes zinātu šo Latvijas vēsturi un lai skolā šī Latvijas vēsturi tiktu mācīt skatījumā kā no iekšpuses, tā no ārpuses. Paldies par uzmanību.
Deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienamies prezidijas, cienamies deputāti. Tagad Simpsona kungs pieminēja šeit vēžas, ja? Es gribu arī pajautāt. 18. Gada, Krievija, Maskava, kas bija vēzis un kas bija makšķernieks? Es gribu jums atgādināt, ka Maskavas čekā starp komisāriem tajā gada 54% bija latviešu tautas cilvēki. Vispār Maskavas čekā strādā 36% latvieši, kas spiltīgi, pasniedza to skaitu latviešu tautas iedzīvotāju Maskavā. Bet vakar es saņemu ļoti aktuālu, man šķiet, vēstuli no latviešu cilvēka. Viņu uzvārdu es negribu pieminēt, lai pret viņu, teiksim, nebija represijas. Ja? Bet citāts. Komunisti izcīnīja Latvijas neatkarību un atklēja Hitlera un Stalina nelietīgus līgumus. Komunistu partija tomēr labāk rūpējas par strādniekiem nekā visas tagadies visas buržuāziskas partijas, kuras jau izsaimnikoja Latviju, sagraba miljonus un tautu iegrīda dziļa nabadzība. Liels skaist cilvēku varsto neiztur un izdara sev galu, un buržuju roklaižiem nav kam sevi slavēt un melot. Tas ir citāts, tas ir viens no Latvijas cilvēkiem, un es domāju, ka arī viņiem ir sava vēsture.
Deputāts Aleksandrs Kirštens otro reizi.
Jā, tikai dažas repliks, tā kā mans vārds te tika pieminēts, tad es vispirms gribu pateikt Kabāno kungam. Jā, Latvijā tika atbruņošie sarkanie strēlnieki, un viņi arī šeit dabūja pa kaklu pēc tam, to izdarīja latviešu baltie strēlnieki. Jā. Bet runājot nopietni, es gribētu Cilēviča kungam pateikt trīs lietas. nevis smadzeņu skalošana, es minēju šeit tos faktus, kā krievu bērni Latvijā un arī tie, kas ir mācījušies krievu skolās un ir jau beiguši vidusskolu, ka viņi nezin to, ka ir bijis otrais pasaules karš, kurā piedalījās Padomu Savienību. Vai tas ir normāls, Cilevičs kungs, jā? Otrs es gribētu pateikt, un ko es varbūt nepateicu pirmā reize tik skaidri, ka ne visi ir ļoti izglītoti vai ļoti spējīgi. Ir tādi, kas mācās ļoti viduvēji, un viņi nespēja atšķirt pasaules vēstures kontekstā Latvijas vēsturi, bet ja viņiem mācīs kā atsevišķi priekšmeti, varbūt, ka viņiem aizķersies kaut kas tāds nedaudz un minimāli. Un kā trešo piemēru es gribētu, jo man tiešām bija saruna, un arī man ir paredzēts vairākas tikšanās ar krievu tautības studentiem, tā kā es gribu viņiem, piemēram, izskaidrot, ar ko atšķirās leģionārs no sarkanarmiešu, ko neviens nezin un saka, viņi vienlīdzīgi. Ziniet, ir maza atšķirība. Leģionāri dziedāja tādu dziesmu, mēs sitīsim tos sarkanos, pēc tam tos zilu pelēkos. Bet sarkanarmiešu nedziedāja neko tādu, jā. Lūk, tā ir tā neliela atšķirība, lai nevajadzētu krievu skolās vai citās mazākuma tautības skolās pēc krievu izdotām grāmatām kaut kādas muļķības bērniem mācīt un skalot. Un pēdējais Cilevičs kungam es gribētu pateikt, ka katra valsts un katras valsts vēsturnieki vēsturi raksta no savu interešu viedokļa. Un es gribētu redzēt to, ko jūs nosaucat par objektīvo vēsturi. Tad tā būtu Britu, teiksim, enciklopēdija vai vēl kaut kas cits. Tad jūs to konkrēti pasakiet, jā. Man būtu grūti iedomāties, piemēram, ka Krievijas mācību grāmatās būtu objektīva pasaules vēsture, kuras mums lielā daudzumā grib šeit piedāvāt un ievest Latvijā. Paldies.
Deputāts Pēters Simpsons otro reizi.
Godējumie kolēģi, es gribētu tikai ļoti īsi precizēt savu teikto sakarā ar kolēģa Kabānova šeit izteikumu. Nav runa par latviešu vēsturi vai par krievu vēsturi vai par kādu citu šeit Latvijas teritorijā dzīvojošo nacionālitāšu vēsturi. Ir runa par valsts vēsturi un nenoliedzami. Tie bija, par ko jūs runājāt, tie bija latviešu komunisti, kuri piedalījās revolūcijā un arī pēc revolūcijas. Un tie arī bija latviešu komunisti, kuri sūtīja uz Sibīriju ārā savus latviešu kaimiņus. Un nerunāsim šeit par nācijas vai par nacionālo jautājumu. Runāsim par to, ka Latvijas valsts ir pārdzīvojusi pietiekami traģiskus notikumus. Un visiem, kuri šeit valstī dzīvo, ir jāapzinās pareizi terminoloģiju. Un tie ir latvieši, it sevišķi žurnālisti, kuri vēl ar vienu pieminekli Pārdaugavā sauc par uzvaras pieminekli, kam nav nekāda sakara ar uzvaru, kurš pat sākotnēji netika, kā uzvaras piemineklis nosaukts, kad viņi tur uzcēla. Protams, es subjektīvi viņu varu vērtēt kā okupācijas pieminekli, jums tas varbūt savādāk ir nosaucams, bet ir jālieto pareizi terminoloģiju, lai to prastu lietot arī ne tikai Latvijas pamatiedzīvotāji, bet arī imigrantu trešā paudze, kur šobrīd mācās skolās. Mums ir šī vēsture jāmāca kā Latvijas valsts vēsture, un kamēr Latvijā dzīvojošie skolnieki to nezinās, tikmēr būs šī faktu un jēdzienu sajaukšana un nepareizā terminoloģija, jo kas ir 13. oktobris, vieniem tā ir Rīgas atbrīvošanas diena, otriem tā ir Rīgas ieņemšanas diena un trešiem tā ir otrās okupācijas sākuma diena. Bet fakts kā tāds ir 13. oktobris jāzina, ne jau tāpēc, ka tā ir manas mācas dzimšanas diena turklāt arī. Paldies.
Deputāts Boris Cilevičs otro reizi.
Paldies, godātais Kirstēna kungs. Pirmkārt, es nelietoju iedzienu objektīva vēsture. Protams, tāda nemēdz būt un nevar būt, tā ka nevajag man piedevēt kaut ko tādu, ko es neesmu teicis. Otrakārt, jūs teicat par kādas valsts vēsturniekiem. Es domāju, ka normāla, liberāla, demokratiskā valsti vēsturniekiem ir dažādi viedokļi. Un tas, vienkārši tas, ko jūs teicat, tikai apstiprina manas bažas. Kas jūs domājat, ka varbūt katra valsti tikai viena sava oficiāla vēsture, bet tā tas nav. Visas demokratiskas valstis eksperti, profesionāli vēsturnieki diezgan nikni strīda savā starpā. Un atkal, nu sapratiet lūdzu, ka dzīve nav melnbalta, ka nav Latvijas oficiāla vēstara vai Krievijas oficiāla vēstara, un es pilnīgi piekrito Simsona kungam, ka patiešām vēsturas kursa jāizklāsta fakti un arī dažādas interpretācijas, un tad, lai bērni paši domā, bet mēs strīdāmies par vārdiem, un tā ir tā propaganda, ka kad uzspieš tikai vienu kaut kādu koncepciju, un pēdējais, man ir ļoti žēl, Kirsteina kungs, ka jau otro reize pēc kārtas jūs aizvainojat krievu bērnus, tā nedrīkst. Ticiet man, ir ļoti daudz, gan krievu tautības, gan arī citu tautību bērni, kas nemazāk par jums zina par Latvijas vēsturi. Un faktiski, runājot par zināšanām, jūs domājat kaut ko citu, ka viņi nepiekrīt jūsu interpretācijām. Un tā arī runāja. Jo nevajag aizvainot visus tāpat. Es nezinu, kāpēc tāda visdegunība? Ka jūs labāk par visiem to zināt. Jā, varbūt jūs satiekat tur vienu, otru, trešu cilvēku, kas neko nezina. Ir tādi, ir arī citi. Jo nedrīkst tā atļauties tā uzreiz par visiem runāt. Tā ka var smieties par politisko korektumu, bet tomēr ir zināmi pieklājumas nosacījumi, un es domāju, ka deputātam vienkārši nedrīkst. Tā izteikties, ka redz, visi krievu bērni neko nezinu, ka negrib zināt un tā tālāk. Mēs tomēr esam Eiropas Savienības valsts. Paldies.
Deputāts Paulis Kļaviņš.
Godājamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šim tematam vajadzēja jau izskanēt pirms 10 gadiem Latvijas Saeimā. Mēs esam ļoti nokavējušies, bet tādēļ jau vairāk apsveicama ir iniciatīva, ka to sākam runāt. Un šī aktīvā dalība debatēs jau arī liecina, cik svarīgs ir tēmats par Latvijas vēsturi. Tagad es gribētu tikai uz vienu norādīt. Protams, mēs šeit, tā būtu nepareizā vieta, nemācīsim viens otram vēsturi. Tas ņems pa daudz ilgu laiku, mums cits uzdevums. Bet kopš viduslaiku beigām un jauno laiku sākuma, kā jūs zināt, Cilevičs kungs, vēsture lēnām, bet noteikti ir kļūsi par humanitārās zinātnes disciplīnu, vienu no tām. Un vēsturi, pie vēstures var zinātnisku ceļu atrast, un mums arī ir zinātnieki, kas nodarbojas ar vēstures pētīšanu. Un ja tad vēl ņem palīgā starptautiskos zinātniekus, citu zemju zinātniekus vēstures lomā, mēs varētu tomēr nonākt pie kaut cik kopējas vēstures jeb pagātnes ainas. Ja mēs paliksim ar tik atšķirīgu vēstures ainu, kāda tagad pat laban vēl ir, nekāda integrācija mums neizdosies. Vienkārši tādēļ, ka mēs dzīvojam divās dažādās pasaulēs. Mums jānonāk pie kopējas ainas par pagātni, tad mēs varēsim saprast savu tagātni un arī atrisināt nākotnes problēmas. Tātad ļausim vēsturei, kā zinātnei darboties, ir beidzamais laiks pie tā stāvēt, un tas notiek jau, paldies Dievam, arī Eiropas Savienības mērogā. Arī tur šis jautājums ir kļuvis aktuāls, ir īpaša komisija, pie Eiropas komisijas, kas nodarbojas ar vēstures jautājumiem, jo visai Eiropai ir jāgūst ieskats vēsturē, kopējā pagātnes ainā. Un tur vēl daudz darba ir darāms, jo mūsu upuri vēl ir noklusēti lielā mērā starptautiskajā vēsturē, ir noklusēti mūsu tautas un daudzu citu tautu, ieskaitot krievu tautas, milzīgos, miljonos skaitāmos upurus, tam visam ir jānāk gaismā, un uz patiesības gaismu balstoties mēs varēsim arī savu nākotni sekmīgāk risināt. Tādas ir manas domas, un paldies iniciatoriem šo jautājumu vispār pacelt Saeimas līmenī.
Deputāts Juris Dobels otro reizi.
cienījamie kolēģi, sanāk ļoti īpatnēji. Vairāki šeit runā par to, cik svarīgi ir zināt vēsturi, un tanī pašā laikā saka, ka pieprasījums ir jānoraida. Cienījamie kolēģi, ja šis dokuments nebūtu bijis pieprasījums, vai mēs vispār šeit runātu par šo jautājumu, tad jau mēs šeit nerunātu par to. Ja zemnieku pārstāvju paraksti bija domāti tikai zem jautājumu, tad tās būtu jūsu savstarpējās sarunas ar jūsu premjeru. Un nevis daudz plašāks pārunas šeit Saeimas tribīnē. Un ja jums nepatīk paraksti un uzskatāt, ka viņi ir viltoti, tad kāpēc jūs viņus neatsaucāt? Kāpēc zem šīs dienas pieprasījuma arī ir jūs paraksts? Kāpēc jūs to neizdarījāt? Jūs staigājāt riņķī, tad nāciet un paskiet, ka šie paraksts nav vajadzīgi zem šī pieprasījuma. To jūs neizdarījāt. Un tagad tālāk. Jūs varat strīdēties vai nestrīdēties, dabiska strīd būs. Bet vēsturei tomēr ir divas pamats sastāvdaļas vismaz. Un pirmā ir vēsturiskie fakti. Un otrā ir kā kurš šos fakts mēģina izskaidrot. Un no tā aiziet nevar. Un par ko tad mēs visvairāk strīdamies šodien? Par laika posmu īsi pirms otrā pasaules kara, par otro pasaules karu un par visiem tiem gadiem pēc otrā pasaules kara. To var arī saprast, jo tas visvairāk skar daudzus no mums personīgi. Nu tad lūdzu, sāksim ar faktiem, vai tie būtu kreisie, labie vai vidējie. Un kamēr mēs visiem skaidri nepratīsim pierādīt, ka otrais pasaules karš varēja notikt tikai tāpēc, ka vienojās divas totalitāras varas, komunisms un fašisms, kamēr gribēs tikai izcelt pēdiņās tos nacistus un aizmirst komunistus, būs grūti runāt. Abi divi šie režīmi ir vienādi, noziedzīgi, grūti pateikt, kurš vairāk. Abi divi gribēja viens otru pēc tam iekarot, viens pasteidzās ātrāk nekā otrs, un tie ir fakti. Tā nav faktu grozīšana, tie viņi ir. Tālāk, protams, kā nu kuram sanāca, cik gudrs bija kurš no viņiem, cik bija izmanīgs. Tad, kad Vācija iebruka Polijā, Anglija un Francija pieteica karu Vācijai. Tad, kad PSRS iebruka Polijā divas nedēļas vēlāk, nezin, kāpēc Anglija un Francija nepieteica karu PSRS. Kāpēc? Lūk šis jautājums, bet iebrukums bija no abām pusēm, un to nevar noliekt. Abi divi iebrucēji, komunisti un fašisti, rīkoja vienādu kopīgu parādu, spied viens otram roku apkampās, vai ne? Ir liecības, ir fotogrāfijas, ir dokumenti, kas to apliecina. Bet ir Latvijas kreisie, sarkani, tumši sarkani, tādā riktīgi sarkanā krāsā. Kas negrib par to runāt? Ko tad svinēs nākamgad? Uzvar pār fašismu. Bet cik tie uzvarētāji paši zaudēja? Cik viņi nopurēja paši savus karavīrus? Savus alkatības dēļ par to jau nerunās. Lūk, un to vajadzētu saprast. Bet mūsu galvenais uzdevums šeit Latvijā ir parādīt, kas notika ar Latvijas valsts. Un kas notika Latvijas Republikas pilsoņiem kopš 39. Gada? Vajag taču to saprast. Un tas ir galvenais jautājums, kura risinājuma ir jāsāk ar faktu uzskaitījumu. Un tad mēs varam arī aiziet līdz kaut kādam Ivanam Bargajam un Pēterim Pirmajam un tā tālāk. Bet pirmais ir lūk šis 20. Gadu simtenis, kas latviešu tautai ir atnesis daudz ko. Nepatīkam un arī citiem. Paldies!
Deputāts Kārlis Strēlis.
Godājamais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, izveidojusies tāda situācija, kad nepareizi noformēt dokumentu dēļ, mēs gandrīz stundu jau tagad runājam, un arī jau šī persona, kam šis dokuments ir iesniegt, faktiski vairs neskaitās pie varas, tāpēc man būtu priekšlikums pārtraukt šīs debates. Bet pirms tam es gribētu pateikt dažus vārdus, cik svarīgi ir vēsturi tomēr mācīties, varbūt tādu nelielu piemēru. Nesen es biju Amerikā, un tur bija šī pārraide, kas mums visiem pazīstam arī tagad Latvijā, kad jāatbild uz četriem jautājumiem. Un viens pazīstams mākslinieks, viņš jau bija iegūst $250,000 par šīm atbildēm, un viņš izkrīt uz tādu diezgan muļķīgu jautājumu. Respektīvi, viņš neprat atbildēt. Kurš no ASV prezidentiem bija pie varas, kad krita Berlīnas mūrs? Ja viņš šo jautājumu būtu atbildējis, viņš būtu jau vinnējis 500,000. No to es gribu pierādīt, cik svarīgi ir to vēsturi mācīt, kaut vai materiāla apsvērumu dēļ. Un es domāju, ka mūsu šīs dienas balsojums nav jau vispār to, par šo pieprasījumu, jo es pilnīgi piekrītu Dobeļu kungam, šie cilvēki varēja atsaukt šo savu parakstu, un tad mēs te pavēlēt nebūtu runājuši tik ilgi. Bet faktiski izteikt savu attieksmi par to, ka ir jāmāc vēsture latviešu skolās, un tāpēc es aicinu balsot par šo jautājumu.
Deputāts Leopolds Ozoliņš otru reizi.
Cienījamai kolēģi, es trešo reizi mēģinu paskaidrot, te Dobeļa kungs viena provocē, kas saka, nu tā viņa specifiska tāda īpašība, un es gribu uzsvērt, ka teksts ir mūsu piecu zaļo zemnieku frakcijas deputāta teksts, izņemot vienu teikumu, kas ir izsvītrots, un vēstule ir datēta un pārakstīta kā pieprasījums. Un tur ir tas pārpratums, neskaidrības. Domāju, ka patreiz visiem deputātiem ir skaidrs, ka tāds dokuments, kur ir kāds šaubas par viņa autentiskumu, tomēr nebūtu balsojams. Aicinu neapspriest šo dokumentu, piekrist iepriekšējiem runātājiem un arī nebalsot par šo dokumentu.
Debates tiek slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsojam par pieprasījumu ministra prezidentam Indulim Emsim. Lūdzu režim, lūdzu rezultātu. Par 37, pret 44, atturās 6, pieprasījums ir noraidīts. Sākam izskatīt šīs dienas darba kārtību likumprojekts, kas ir iesniegts. Likumprojekts grozījumā likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Mareks Segliņš.
Godējamie kolēģi, skatam dokumentu 813. Pirmais priešlikums nav atbalstīts.
Kaldi. Likumprojekts par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums. Es atkārtoju. Izskatam likumprojektu grozījuma likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā. Juridiskās komisijas vārdā Mareks Segliņš.
Jā. Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 939, Izskatām priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav likumprojekts pieņemts. Izpaldies. Nākošais likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Sociālo un darblietu komisijas. Vārdā Jevgenijs Talidzāne.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidijs, strādājama dokumenta 3011b, grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā, kas sagatavots ir otrajam galīgajam lasījumam. Komisija izskatot šo likuma projektu ir pieņēmusi grozījumus pirmajā priekšlikumā no bērnu ģimenes lietu ministrijas, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Otro priekšlikumu ir ierosinājis arī bērnu ģimenes lietu ministrija, un šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešo priekšlikumu ir ierosinājis deputāta Bendrāts kundze, šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Atklājam debates. Debatēs Silvija Bendrāta lūdzu. Silvija Bendrāta lūdzu. Satvainojas.
Cienījamie kolēģi, ar šo priekšlikumu es piedāvāju ieviest jaunu valsts sociālo pabalstu, bērnu invalīdu kopšanas pabalstu, un tas nav bezatbildīgs priekšlikums, jo tas piedāvā pirmkārt nodrošināt bērnu tiesības augt ģimenē un otrkārt skatoties ilgtermiņā taupīt valsts naudu. Vispirms par ikviena bērnu tiesībām augt ģimenē. Šobrīd Latvijā visiem bērniem, kuriem ir noteikti invaliditāte, tiek izmaksāta 50 latu piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Šī piemaksa ir adekvāts atbalsts tām ģimenēm, kurās bērniem invalīdiem nav nepieciešama īpaša aprūpe. Bet mans priekšlikums attiecas uz to bērnu invalīdu daļu, kuriem veselības stāvokļu dēļ nepieciešama nepārtraukta aprūpe un uzmanīšana. Ja vecākiem nav iespējas to nodrošināt, šie bērni parasti nonāk speciālajās bērnu invalīdu un vēlāk pieaugušo aprūpes iestādēs. Apvienoto nāciju konvencijā par bērnu tiesībām, kurai Latvija pievienojās 1991. gada 4. septembrī, 4. pantā ir teikts, dalībvalsts gādā par to, lai bērns netiktu šķirts no saviem vecākiem, pretēji viņa gribai, izņemot gadījumus, kad kompetences institūcijas atzīst, ka šāda šķiršana nepieciešama, lai vislabāk ievērotu bērnu intereses. Vai šajos gadījumos šķiršana ir nepieciešama, lai vislabāk ievērotu bērnu intereses? Nē, gluži pretēji. Savukārt konvencijas 17. pantā ir teikts, dalībvalsts atzīst, ka arī garīgā vai fiziskā ziņā nepilnvērtīgam bērnam jādzīvo pilnvērtīgu un cienīgu dzīvi apstākļos, kas garantē viņu pašcieņu, palīdz viņam uzturēt ticību saviem spēkiem un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Un vēl, ka dalībvalsts atzīst nepilnvērtīgu bērnu tiesības un īpašu gādību, veicina un nodrošina palīdzību sniegšanu bērnam un par viņa aprūpu atbildīgajām personām. Atbalstot šo manu priekšlikumu, mēs izpildīt arī konvencijas otrajā pantā noteikto. Dalībvalsts respektē un nodrošina visas šajā konvencijā paredzētās tiesības katram bērnam, neatkarīgi no mantiskā un veselības stāvokļa. Atbalstot šo priekšlikumu, jūs atbalstīsiet tās bērnu māmiņas, kuras pieņēmušas sūro lēmumu neādot savu bērnu aprūpes iestādē, bet gan aprūpēt viņu mājās pašām, upurējot darbu un karjeru un zaudējot ienākumus. Cik liela ir šo bērnu grupa? Pēc speciālistu aprēķiniem ap 3000 bērnu, bet reāli noteikti mazāk. Tie ir dati, kurus raksturojot šo problēmu vienā no bērnu tiesības aizsardzības apakškomisijas sēdēm, prezentēja bērnu invalīdu reģistra turētāja, rehabilitācijas centra Vaivari pārstāve ārste Dzintra Anže. Par valsts naudas taupīšanu. Šobrīd viena bērna invalīda uzturēšana speciālajā aprūpas iestādē maksā 200-300 latus mēnesī. Gadā tie jau ir 2400 līdz 3600 latu. 3000 bērni tie jau būtu vairāk nekā miljons latu gadā. Vai tad nav izdevīgāk daļu šīs naudas samaksāt mātei, kura gatava savu bērnu apkopt mājās, nevis visu mūžu nolemt viņu dzīvē valsts speciālajā aprūpas iestādē? Bērnu invalīdu kopšanas pabalstu māte saņem tikai pamatojoties uz darba ekspertīzes komisijas slēdzienu. Jaunais laiks, vērtējot apstiprināšanai vēl iepriekšējās valdības veidoto 2003. Gada budžetu, arī diskutēja ar speciālistiem par šo problēmu un jau toreiz nonāca pie secinājuma, ka ģimenes ar bērniem invalīdiem ir jādiferencē. Vienāda piemaksa par bērnu invalīdu kopšanu neatrisina smagāko gadījumu problēmu, un šis jautājums jāskat pēc būtības. Ir jābūt papildus piemaksai mātei vai ģimenei pie jau noteiktās valsts piemaksas par bērnu invalīdu aprūpešanu tajos īpaši smagajos bērnu invaliditātes gadījumos. Turklāt ilgtermiņā tas samazinās institūcijās uzturamo bērnu un vēlāk arī pieaugušo invalīdu skaitu. Vai valsts var atļauties šo pabalstu maksāt minimālās algas vai valsts sociālajā nodrošinājuma pabalsta vai citā apmērā, par to ir jālemj. Aicinu jūs atbalstīt bērnu invalīdu kopšanas valsts sociālā pabalsta ieviešanu.
Deputāts Jevgenijs Talidzāna.
Es gribētu paskaidrot, kāpēc šāds bija šis komisijas lēmums neatbalstīt šo priekšlikumu, jo komisija principā atzīst to, ka priekšlikums ir vajadzīgs un ir viņš kaut kad noteikti jārisina un jāatrod labākais variants. Bet neatbalstīja komisiju šo priekšlikumu tāpēc, kad nebija piestādīt finanses ministrijas slēdziens par reālajiem izdevumiem. Šobrīd reālie izdevumi ir aprēķināti, un tas ir gandrīz 1,5 miljona latu ir nepieciešams, lai šo pabalstu ieviest. Un vēl bija arī tas iemesls, kad labklājības ministrijā ieteica veidot pie labklājības ministrijas komisiju, kura skatītu šos jautājumus kompleksā. Jo atzīstot to, kad ir vajadzīgs šāds variants, lai tomēr šos ļoti slimos bērnus varētu pēc iespējas tuvāk kopt mājai, tad tomēr ir arī jādomā par to, kā šīm mātēm tālākā periodā būs ar pensiju jautājumiem, kad ir jādomā arī par to, vai šīs mātes varēs sevi saglabāt darba tirgū. Un pat cik šis jautājums tiešām ir kompleks, tika nolemts, kad komisija arī griezās labklājības ministrijā, kad jāveido darba grupa, lai šos jautājumus kompleks kopā risinātu. Tāpēc es vienkārši to gribēju paskaidrot, jo principā komisijā nebija pret šo priekšlikumu, bet pret to, ka šobrīd neesam pilnīgi gatavi atbildīgi pieņemt šādu lēmumu.
Debates tiek slēgtas. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam pa Silvas Venrādes priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 1 atturās 44. Jāpārbalso. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Priekšlikums ir noraidīts. Par 46 pret nav atturās 46 priekšlikums noraidīts. Lūdzu.
Tad līdz ar to komisijas lēmus arī neatbalstīt 4. Priekšlikumu, jo Bendrāts kundzes priekšlikumu, jo ja nav pieņemts 3., tad arī 4. Priekšlikums nav atbalstāms.
Lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 44 pret 4 atturās 39. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ņemot vērā, kad deputāti trešo priekšlikumu nav atbalstījuši, bet ceturto ir atbalstījuši, līdz ar to ir pretruns likumprojektā, un likumprojekts nav tālāk skatāms.
Jūs runājat komisijas vārdā, tātad likumprojekts tiek atgriezts atpakaļ uz komisiju. Deputātiem nav iebildumu. Nu, viņi tālāk nevar skatīt, tātad jāatgriež atpakaļ komisijai. Tātad komisijai pie šī dokumenta jāstrādā tālāk. Nākošais likumprojekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatām grozījums elektronisko dokumentu likumā. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Sestais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Septītais atbalstīts.
Nav iebildumu.
Lūdzu pieņemt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret un atturās nav. Likumprojekts pieņems. Lūdzu, nākošais likumprojekts grozījumi veterinārās medicīnas likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisijas vārdā Pēters Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, skatām dokumentu reģistrācijas numuru 909 grozījumu veterināru medicīnas likumā trešo lasījumu. Minētajā likumprojektā tautsaimniecības agrārās vīdes reģionālā komisija saņēma 4 priekšlikumus, no kuriem pirmo iesniedz zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalstīja daļēji, ietverot otrajā priekšlikumā.
Pa pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešo priekšlikumu iesniedz zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturto priekšlikumu zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav likumprojekts pieņemts. Nākošais likumprojekts elektroniskā sakara likums. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Sergejs Jodorovs, lūdzu.
Cienījamais prezidējs, godējamie deputāti, strādāsim ar dokumentu numuru 3203. Tautsaimes komisija trešajam lasījumam ir saņēmuši 189 priekšlikumi. Savā sēdē komisija tiek izskatījusi visi priekšlikumi un pieņēma sekošu lēmumu. Pirmais, satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt atsegimaina turpmāko punktu numerāciju.
Nav iebildumu.
Otrais, satiksmes ministrija priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais, satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Ceturtais, satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīts, iestrādāts priekšlikumu numur 6.
Par 4, 5 un 6 deputātiem nav iebildumu.
Septītais, satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
Astotais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra, priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Devītais, deputāta Pētera Kalniņša, priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Desmitais satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
11. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav
iebildumu. 12. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts un ieteikt, ka 1. panta 30. punktu.
Deputātiem nav iebildumu.
13. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāku punktu numerāciju.
Nav iebildumu.
14. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav
15.
Iebildumu.
Ekonomikas ministrijas Petrasa priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
16. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
17. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
18. Satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīts, iestrādās kā priekšlikums numur 19.
Par 18. un 19. priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
20. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Petera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
21. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, dalī atbalstīts, iestrādās kā priekšlikums numur 22.
Par 21. un 22. deputātiem nav iebildumu.
23. Satiksmes ministrijas priekšlikums.
Es atvainojos. Par 22. priekšlikumu atklājām debatēs pieteicies Arvijs Ulma.
Cienījamies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Te ir notikusi tāda vispār ar šito likumu tā dažādi brīnumi. Mēs skatāmies trešajā lasījumā un tur gandrīz vairākās, gandrīz 200 priekšlikumu. Tas jau pats pa sev kaut ko nozīmē. Un šajā sakaramā pilnīgi redakcionāli ir izlabota viena ļoti būtiska lieta. Elektronisko sakaru aģentūra, tātad valsts iestāde, kaut kādī trešā lasījumā pēkšņi kļūst par elektronisko sakaru direkciju. Kas ir elektrosakaru direkcija? Tā ir komerciestāde. Viņa reģistrējusies komerc reģistrā kā komersants. Kas faktiski notiek? Notiek, manuprāt, zināma manipulēšana par valsts uzraudzības un valsts iestādes nodošana komersantiem. Tas ir pilnīgs nonsens. Man te priekšā ir arī attiecīgās Eiropas direktīvas, kur pilnīgi visos punktos nosaka, tikai valsts pārvaldes iestādēm ir tiesības šīm lietas pārvaldīt, nevis komersantiem. Un atstatums starp šīm divām iestādēm ir tik liels kā no austrumiem līdz rietumiem. Es aicinu patiešām atbalstīt to, tā kā jau bija otrā lasījumā, un šito priekšlikumu, kad elektrosakaru aģentūru tiek pārveidot par elektronisko sakaru direkciju, šo neatbalstīt. Un lai paliek tā, kā bija likumā, un līdz ar to mēs atstājam valsts kā valsts iestāde, tātad, kas budžetā, kur nauda ienāk un tā tālāk. Un lūdzu neatbalstīt, ja patiešām man izrādīsies man un Eiropas Savienības attiecīgā direkcija izrādīsies, ka nav taisnība, to varbūt vēl var labot, bet šajā gadījumā es domāju, tas ir diezgan tāda manipulēšana trešā lasījumā, kā redakcionāla labojuma, pēkšņi pēc būtības principā izmaina. Tas nav godīgi un nav tīri.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Leškauns.
Sēdes vadītāja kungs, cienījamais Ulms kungs. Attiecīgā jūs nosauktā institūcija nekad nav bijusi valsts iestāde, bet ir bijusi bezpeļņas uzņēmums, un saskaņā ar komerces likumu stāšanos spēkā šī gada 27. septembrī ministra kabinets ir akceptējis, un šobrīd šī direkcija ir reģistrēta komerces reģistrā kā valsts kapitāla sabiedrība. Līdz ar to mēs šeit nevaram strīdēties par trešā lasījumā pēkšņu iestādes statusu maiņu. Status ir nomainīts vienkārši no bezpeļņas uzņēmumu uz valsts kapitāla sabiedrību elektrosakaru direkciju. Viss lieta. Šeit nav nekādas pēkšņas pārmaiņas. Paldies.
Debates tiek slēgtas. Vai ziņotājām ir kas iebildams?
Iebildumu nav.
Tad vai deputāti prasa balsojumu? Nē. Tad tiek atbalstīts. Nākošais, 23. Tā, jābalso. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, par 22. Lūdzu, balsošanas režīmu un balsojam par 22. Priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret nav atturās 3, priekšlikums atbalstīts.
23. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizēs.
Deputātiem nav iebildumu.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
25. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Pētera priekšlikums dāli atbalstīt iestrādās priekšlikumu numur 27.
Par 25. Un 27. Priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
28. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
29. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
30. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāli atbalstīt iestrādāts 31. Priekšlikumam.
Par 30. Un 31. Nav iebildumu.
32. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
33. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
34. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāli atbalstīt iestrādās priekšlikumu numur 37.
Par 34. 35. 6. Un 37. Deputātiem nav iebildumu.
38. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikuma atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
39. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Pētera priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
40. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjana Pētera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
41. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjana Pētera priekšlikums atbalstīts iestrādās priekšlikumu numur 42.
Par 41. Un 42. Deputātiem nav iebildumu.
43. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjana Pētera priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
44. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjana Pētera priekšlikums atbalstīts ietvers priekšlikumu numuri 45.
Par 44. Un 45. Nav iebildumu.
46. Atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
47. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
48. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nav iebildumu.
49. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
50. Atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
51. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāli atbalstīts iestrādes priekšlikumu numuru 52.
Par 51. Un 52. Deputātiem nav iebildumu.
53. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjana Pētera priekšlikums dāli atbalstīt iestrādās priekšlikumu numuru 54.
Par 53. Un 54. Nav iebildumu.
55. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Daina Turula priekšlikums nav atbalstīts.
Nav iebildumu.
56. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
57. Atbildīgas komisijas atbalstīt iestrādes priekšlikumu numuru 61, attiecīgi maina turpmāko punktu numerāciju.
Nav iebildumu.
58. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts, ietiet kā pirmas daļas 14. Punktu.
Par 58. 59. 60. Un 61. Deputātiem nav iebildumu.
62. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
63. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
64. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
65. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
66. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
67. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
68. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāli atbalstīts iestrādāts kā priekšlikums numurs 69.
69. Deputātiem iebildumu nav.
70. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Pētera priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts tekstu.
Nav iebildumu.
71. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjana Pētera priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
72. Satiksmes ministrijas Parlamentārā sekretāra Krišņa Petra priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
73. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karla Līkšņa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
74. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
75. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Petra priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
76. Satiksmes ministrijas
Pa 76. un 77. nav iebildumu.
78. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
79. Statikas ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
80. Statikas ministrijas priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
81. Statikas ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nav iebildumu.
82. Statikas ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
83. 84. Deputātiem nav iebildumu.
85. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nav iebildumu.
86. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts, ieteikt kā otro daļu.
Nav iebildumu.
87. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
88. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
89. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
90. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
91. Satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīts, iestrādāts kā priekšlikums numur 93.
Par 91., 92. un 93. deputātiem nav iebildumu.
94. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišņa Petra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
95. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišņa Petra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
96. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Petra priekšlikums atbalstīts. Dālī iestrādās, ka priekšlikums numur 97.
97. deputātiem nav iebildumu.
98. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
99. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
100. Tā ir Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem par 101. un 102. nav iebildumu.
103. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
104. Satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīts, iestrādes kā priekšlikums numurs 105.
Pa 104. un 105. deputātiem nav iebildumu.
106. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
107. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
108. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
109. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišņa Petra
priekšlikums. 110. Deputātiem nav iebildumu.
111. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
112. Satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīts, iestrādās kā atbildīgās komisijas.
113. Deputātiem nav iebildumu.
113. 114. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputātiem nav iebildumu.
115. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišņa Petra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
116. Ekonomikas ministrijas.
Nav iebildumu.
117. Ekonomikas ministrijas dalī atbalstīts, ietver 118.
Par 117. 118. Nav iebildumu.
119. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Dāņa Turla priekšlikums.
Nav iebildumu.
Nav. 120. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt, redakcionāli precizēts. 121. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
122. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīt, redakcionāli precizēts. 123. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav deputātiem iebildumu.
124. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišņa Petra priekšlikums dalī atbalstīts, ietvers kā priekšlikums numurs 125.
125. Deputātiem nav iebildumu.
126. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
127. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
128. Satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīt, iestrādās kā priekšlikums numurs 129.
128. un 129. deputātiem nav iebildumu.
130. Satiksmes ministrijas priekšlikums priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
131. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
132. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
133. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāļi atbalstīts. Iestrādāts, ka priekšlikums
134. deputātiem nav iebildumu.
135. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Par 135. nav iebildumu.
136. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišķina Pētera priekšlikums atbalstīts. Iestrādās, ka priekšlikums numurs 138.
Par 136, 137 un 138 deputātiem nav iebildumu.
139. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nav iebildumu.
140. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišķina Pētera priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
141. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nav iebildumu.
142. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišķina Pētera priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
143. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāļi atbalstīt iestrādes, ka priekšlikums
144. Nav iebildumu.
145. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
146. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišķina Pētera priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav
iebildumu. 147. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts ietvers priekšlikums numurs 100.
Nav iebildumu.
148. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
149. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizēt. Izteikt, ka 63. pantu attiecīgi mainīt turpako punktu numerāciju.
Nav iebildumu.
150. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
151. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Nav iebildumu.
152. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēt.
Nav iebildumu.
153. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
154. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Nav iebildumu.
155. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot. 156. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Nav iebildumu.
157. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizējot.
Nav iebildumu.
158. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišķina Pētera priekšlikums dāļi atbalstīts iestrādes, ka priekšlikums numurs 170.
158. 159. Un 160. Deputātiem nav iebildumu.
161. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Krišķina Pētera priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizējot dāļas tekstu.
Nav iebildumu.
162. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
163. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
164. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts. 165. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
166. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
167. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
168. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav deputātu.
169. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav deputātiem iebildumu.
170. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāļi atbalstīt iestrādājot atbildīgās komisijas 171.
Deputātiem nav iebildumu.
172. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
173. Satiksmes ministrijas priekšlikums dāļi atbalstīts iestrādājot, ka priekšlikums numurs 175. un 186.
Par 175. 174. 175. un 176. deputātiem nav iebildumu.
177. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
178. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot un attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputātiem nav iebildumu.
179. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
180. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizējot.
Nav iebildumu.
181. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
182. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
183. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīt izteikt, ka 7. punktu.
Nav iebildumu.
184. Atbildīgā komisija priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
185. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
186. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
180. septītais, satiksmes ministrijas priekšlikums dalī atbalstīt iestrādes kā priekšlikums numurs 188.
Par 187. un 188. deputātiem nav iebildumu.
189. ekonomikas ministra Lujana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Godami deputāti, ar šo visi priešlikumi tiek izskatīti, komisijas vārda lūdzu pieņemt dokumentu elektronisko sakaru likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav likumprojekts pieņemts.
Paldies.
Nākošais likumprojekts dizaina parauga likums. Trešais lasījums izglītības un kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Zintars Āviķis.
Cienīmie kolēģi, aicinu paņemt dokumentu ar numuru 3204. Pirmais, otrais un trešais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais, piektais, sestais un septītais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti. Es atvainojos, piektais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais un septītais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais, devītais, desmitais, vienpadsmitais un divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Nav iebildumu.
Trīspadsmitais un četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
Piecpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
18., 19., 20., 21. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
23. 24. 25. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Minētiem priekšlikumiem deputātiem nav iebildumu.
26. 27. 28. 29. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
30. 31. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
32. Un 33. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
35. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
39. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
41., 42., 43. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Minētiem priekšlikumiem deputātiem nav iebildumu.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
58. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
59. Un 60. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Nav iebildumu.
61. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 62. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Un 62. Deputātiem nav iebildumu.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
64. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Cienījamie kolēģi, līdz ar to visi priekšlikumi ir pieņemti un aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret un apturās nav likumprojekts pieņemts.
Cienījamie kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā es pateicos par izpratni un vienprātīgu atbalstu.
Tā. Lūdzu reģistrāciju. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds izdruks nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartusevičam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jūris Daubiņš. Silva Golde. Uldis Martiņš Klaus. Uldis Briedis. Andrijs Radževičs. Ingrīda Ūdre. Erika Zommere. Paldies.
Kas gan ir svarīgāks cilvēkam par veselību? Ja nav veselības, tad par ko gan cilvēks vēl var domāt? Bet tieši par veselību šī valdība nedomā absolūti iten nemaz. Tēvzem brīvība LNNK kopā ar jauno laiku kādreiz par veselības problēmām iesniedza pieprasījumu, un šeit Saeimā bija ļoti nopietnas debats. Mēs pierādījām to, ka beidzot jāsakārto šīs lietas, ka veselības aizsardzībai jāvelta īpaša uzmanība. Bet nē, uz nākamo gadu nekas netiek paredzēts. Nekas. Emša kungs atļaujās tādas lietas, par kādām, es nezinu, kādā veidā vajadzētu rēģēt tautai, bet diemžēl tauta nav rēģējusi. Tikai nopūšās un saka, ai, ai, ai. Viņš paziņo faktiski, slimam cilvēkam ir jāmirst. Fantastiska atziņa. Visi esot mirstīgi un cilvēkam esot jāmirst. Un lai aizmirstot, viņš teica televīzijā, par valsts apmaksātu medicīnisko aprūpi. Draugi mīļie, tas ir špļāviens tautai sejā. Ikvienam. Redziet, viņš vairs neies. Viņš vairs neies pie dakteriem, jo apvainojies uz dakteriem, kuri prasa palielināt algas un sakārtot visu šo sistēmu. Varbūt, ka šobrīd Emša kungs ir sasirdis un aizbraucis kaut kur citur, uz kādu citu valsti padakterēties. Lūk, tādā situācijā mēs šobrīd esam nonākuši, apspriežot šo budžetu. Te varētu runāt ārkārtīgi daudz. Te jau Rībens kundze pieminēja šos īres griestus. Cik ilgi būs šāda neizlemtība? Cik ilgi? Cik ilgi mēs spīdzināsim, mocīsim šos cilvēkus ar neziņu, ar to, ka viņus metīs ārā no dzīvokļiem? Redz, tur budžetā naudas nav. Zinātne. Zinātne ir atstāta badamaizē. Mēs, Izglītības zinātnes kultūras komisija, bijām un tikāmies ar Zinātņu akadēmijas cilvēkiem vadību. Un viņi skaidri un gaiši teica, draugi mīļie, nu kad tad jūs sapratīsit, ka mūsu tautas valsts dzīve ir atkarīga no zinātnes lielā mērā. Mēs varam ārkārtīgi daudz dot, bet mums ir jāpalīdz, lai mēs to spētu, kaut ar minimālu atbalstu, bet nē, šis atbalsts netiek dots. Par knābu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Redziet, šķiet, ka valdība pašlaik ir ārkārtīgi apmierināta, ka visi blēži noziedznieki ir paņemti pie dziesmas, viss ir kārtībā, un naudu vairs neparedz tikpat kā. Neparedz, vienkārši neparedz. Tātad uzskata, ka tur nav ko vairs darīt. Nu, paklausties. Valsts kontrolei arī tāpat. Ah, ko tur daudz? Ko tur kontrolēt? Lai dara, kā kuram ienāk prātā. Lai tērē valsts naudu pa kreis, pa labi un miers. Un tā varētu uzskaitīt vēl un vēl un vēl. Un Pliners saka, mēs esam uz pareizi ceļa. Nu jā, nu, protams, Pliners labāku ceļu nekad nevar atrast kā šī valdība. Kā Emša kungs, kurš godīgi sakot, es šeit no tribīnes vairākas reizes esmu teicis, viņa vienīgā interese, draugi miļie, ir noturēties pie varas kaut vienu dienu, kaut vienu nedēļu, kaut vienu mēnesi lieku. Bet es jau viņam teicu, ka viņam jau ir nodrošināta vieta tur, ministru kabinetā, tomēr tani ministru galerijā. Nu, lai tad viņš, beidzot, tā sakot, priecājās par to, un, bet viņš jau nedemisionēs. Tautas partija, no jums ir daudz, kas atkarīgs. Jūs jau sen esat deklarējuši un pateikuši, ka šī valdība nav tāda, kas strādā valsts un tautas interesēs. Nav. Ka vajadzīga labēja normāla valdība. Nu tad pasakiet savu vārdu vienreiz par visām reizēm. Un nepaļaujieties uz tiem sarkanajiem. Un nekrāsojieties sarkanajās krāsās. Paldies.
Deputāts Krišāns Kariņš. Nerunās. Deputāts Aigars Kalvīts.
Saimas priekšsēdētāja kungs. Godājumie deputāti, es uzkāpu tribīnē, lai runātu par balsošanas motīviem. Šobrīd mēs apspriežam 2005. Gada budžetu. Saimā ir iesniegts budžets, kur ļoti daudz labas lietas ir izsināts nākošam gadam. Ir palielināts skolotāju algas, ir beidzot atrasts māmiņu algas, ir nebijis pieaugums budžeta ieņēmuma daļā, ir iesniegts budžets ar 2% deficītu. Protams, kā vienmēr, visas vēlmes nav apmierinātas. Daudzas lietas nav izdarītas, bet tās ir iespējams labot. Bet Tautas partija, kā atbildīga partija, atbildīga šobrīd par valsts finansiālo stabilitāti, ar ļoti lielām bažām raugās uz to, kas notiks ar 2005. Gada budžetu. Jo projām mēs esam mazākuma valdība, gan pēc vakardienas izskatās, ka jau tā diezgan dīvaina mazākuma valdība. Mūsu frakcijas deputāti ir sašutuši par premjera aizmuguriskām vienošanām ar kreiso opozīciju. Tiek izsniegtas kaut kāds garantijas vēstules par 10 un vairāk miljoniem latu, bet garantijas vēstules nav saņēmuši mediķi. Garantijas vēstules nav saņēmuši citas sociālās grupas. Premjers nav runājis ar pārējiem koalīcijas partneriem, vai šādas garantijas ir izsniedzamas. Jau kam? Tāda situācija mums ir pilnīgi nepieņemama. Mēs nevaram pieņemt situāciju, ka tiek rakstiski panāktas vienošanās ar Tautas saskaņas partiju, neinformējot mūsu. Kas notiks ar 2005. Gada budžetu, ja šodien mēs nobalsosim pirmā lasījumā? tik sasniegta 10 miljonu liela priekšlikuma. Vajadzīgām lietām. Kur ir vairākums? Kur ir labais vairākums, lai mēs noturētu tos fiskālos rāmjus, kas ir nepieciešami mūsu valstī? Es šādu vairākumu šobrīd Saeimā neredzu. Un es gribētu teikt, ka Tautas partija ar ļoti lielu atbildības sajūtu, izturoties pret valsts finansēm, nevarēs atbalstīt budžetu pirmajā lasījumā, un mēs balsosim pret. Šāds budžets ir jānodod atpakaļ valdībai, ir pie viņa jāstrādā, jāatrisina visas tās nepieciešamās lietas, kas ir vajadzīgas nākošajā gadā, un vēl vairāk. Ir jāizveido stabila, labējā valdība, kas spēs strādāt nākošos periodus, tajā pašā laikā atzīmējot, ka Emšu valdība bija veiksmīga valdība, kas savā vēsturiskajā posmā izpildīja tās nepieciešamās lietas, kas bija jāizpilda. Gan saistībā ar integrāciju Eiropas Savienībā, gan izglītības reformu. Paldies, kolēģi, bet šodien budžetu mēs atbalstīt nevarēsim.
Deputāts Krišjāns Kariņš.
Cienījamie kolēģi, jāsaka pēc ilgiem laikiem no šīs tribīnes, ka es šodien piekrītu Kalvīšu kungam. Tik tālu, ka šis budžets tik tiešām nav atbalstāms, ir apsveicams tas, kaut varbūt ruskar ar kavēšanos, ka Tautas partija ir sapratusi, ka valdības modelis, ko šī Saeima ir izveidojusi, nav veiksmīgs, nav sekmīgs un nestrādā mūsu valsts kopējās interesēs. Ir pienācis laiks atgriezties pie tā ceļa, ko šī Saeima uzsāka pēc pēdējām vēlēšanām. Mums ir jāveido stabils, labējs vairākums. Es esmu pārliecināts, ka mēs to arī varēsim izdarīt. Mēs esam agrāk sēdušies pie sarunu galda arī ar Tautas partiju, kur man liekas bija pilnīgi skaidri, ka tām sarunām nebija mērķis nonākt pie vienošanās, bet bija mērķis nonākt pie šīs valdības. Bet es ticu, ka dzīve, kā saka, ir arī parādījusi, kas ir veiksmīgs, kas nav, un mēs atradīsim kopēju valodu un kopīgiem spēkiem strādāsim, lai visai valstī būtu labāk. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi. Cik jauki ir šad un tad ieskatīties nesenajā pagātnē, reizēm arī drusk senākā. Pat labam iznāk viena pēc otras burtnīciņas, kurās skaidri var redzēt, kā ir runājuši un ko ir runājuši Latvijas Republikas augstākās padomes deputāti, laikā no 1990. Gada un uz priekšu. Es ļoti ieteiktu visiem kolēģiem, deputātiem, palasīt šīs burtnīciņas, un jūs redzēsit, kā strādāja toreiz augstākā padoma, kurai bija gan rīta sēdes, gan vakara sēdes, ko kurš tur teica un kā mēs virzījāmies uz priekšu. Varbūt šī pieredze tomēr noderēs. Tagad mēs atnākam līdz šodienai. Es atgādināšu pavisam nesens notikums, kolēģi, kurus atkal jums vajadzētu pastudierēt un paskatīties atbilstošās stenogramas. Apspriedām pavisam nesen budžeta grozījumus uz šo 2004. Gadu. Kas toreiz notika? Tautas saskaņas partijas visi priekšlikumi tika atbalstīti. Visi kā viens, bez izņēmumu. Neviens opozīcijas priekšlikums netika atbalstīts. Pat tik nopietni un svarīgi kā palīdzība represētajiem un līdzīgi. Tūlīt pēc tam Tautas saskaņas partija ņem un iesniedz neusticības balsojumu valdībai. Brīnišķīgi! Teātris turpinās. Neapšaubām, ka šis neusticības balsojums bija tāda publiska izrādīšanās un nekas nopietns, jo iesniedzēji labi saprat, ka šis balsojums negūs atbalstu. Kas notiek pēc tam? Atkal Tautas saskaņas partija ir gatava balsot par. Tātad balso par budžeta grozījumiem, pēc tam valdība neiepatīkas, gāzīs tos nejaukos cilvēkus, kas viņiem ir visiedevuši. Tālāk atkal ir mieru balstīt valdību. Vai tiešām tas nav pilnīgi skaidrs saprotams, ka šī valdība nevar, nav spējīga strādāt kā labēja valdība un nebūs spējīga? Nu, cik ilgi, godātie kolēģi no koalīcijas, cik ilgi jūs brāļosieties ar tādiem tur, kur ir neprognozējami un kuri jebkurā Latvijai smagā brīdī sev parādīs no visnejaukākās puses. Un vislabāk tas ir redzams ārpus Latvijas. Dažādās debatēs, pārunās, dažādās piedalīšanās, piketos, ārvalstu diplomātu organizēšanā un tā tālāk. Vai tiešām vienreiz nevajadzētu atcerēties kaut nedaudz šos aicinājumus, kas ir ierakstīti Rēzeknes pilsētā atbrīvošanas cīņās kritušajiem veltītajā piemineklī vienot Latvijai? Skaidrs, ka pilnīgi visos jautājumos arī labēja valdība nevarēs vienoties, bet tas ir saruna jautājums. Bet šeit taču ir runa par būtiskiem jautājumiem, par pašu pamatu. Nekad ne Tautas saskaņas partija, ne PCTVL, ne sociālisti pamat jautājumos nebūs tie, kas nopietni aizstāvēs Latvijas intereses. Tas nav iespējams. Jo ja viņi to darīs, tad tie vēlētāji, kurus viņi ir visu laiku izmantojuši, vienkārši vairs par viņiem nebalsos vai arī vēlēšanās nepiedalīsies. Tas taču ir skaidri un gaiši jāsaprot. Tas ir tieši tas pats, kas ir jāsaprot, ka 1945. gada 9. maijā Latvija bija okupēta valsts. Un nevar Latvijas valsts prezidenti braukt nākamo gadu un skatīties visiem pasaules diplomātiem acīs un priecāties par kaut ko. Tas ir tieši tas pats. Šie cilvēki ir spiesti šādi rīkoties. Līdz ar to šādu cilvēku piedāvāto priekšlikumu iestrādāšanu budžeta projektā ir pilnīgi nepieņemama, jo šie priekšlikumi galīgi nav domāti valsts interesēm. Šie priekšlikumi ir spēle uz saviem vēlētājiem, tieksme kārto reizi nospēlēt teātru. Līdz ar to budžets ir grīļīgs, viņš ir neprognozējams, nerunājot jau nemaz par otro lasījumu. Pieņemot šādu budžetu pirmajā lasījumā, mēs pavaram durvis pilnīgi neprognozējam priekšlikumu iesniegšanai. Budžets pēc otrā lasījuma, ja viņu gadījumā nobalsot ar kreiso balsīm, tās nozīmē smagas mocības Latvijas valstī visu nākamo gadu. Un tad būs visādi padomi pēdiņās. Labākas attiecības ar Krieviju, piekāpība dažādu konvenciju pieņemšanu un tā tālāk. Tā kā, godātie kolēģi no Tautas partijas, es saprotu, ka jūs vēlaties, lai es jums skaidri pasaku paldies par jūsu labo izvēli šodien. Cerams, ka viņi saglabāsies arī turpmāk. Paldies.
Debates tiek slēgtas. Vai budžeta un finanses komisijas vārdā ziņotājs runā? Nē. Es atgādinu, ka visi likumprojekti, kas iet paketē pa budžetu, tiek balsot katrs atsevišķi un pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanses vadību. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 52 atturas 1 likumprojekts noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 53 neviens neatturas, likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījumā likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu zvanu. Es atsaucu. Nākošais likumprojekts balsojums grozījumā likumā par akcijas nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturas 5 likumprojekts noraidīts. Nākošais grozījuma likumprojekta par pienotās vērtības nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 54 neviens neatturas, likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas 3 likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījuma administratīva teritorijas reformas likumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 53 atturas 7 likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts par valsts budžetu 2005. Gadam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturas 5 likumprojekts ir noraidīts. Atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 30. Pantām es viņu nolasu. Ja Saeima balsojot par ministra kabineta iesniegto gadskārtību valsts budžeta projektu pirmajā vai otrajā lasījumā, to noraida, uzskatāms, ka ir izteikta neusticība ministra kabinetam. Nākošais lēmuma projekts par kārtību, kāda noformēja priekšlikuma 2005. Gada valsts budžeta likumprojekta pakete otrajam lasījumam nav balsojams, jo iepriekšēji noraidīt. Nākošais dienas kārtības jautājums prezidija. Atzinu, Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par līgumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas tās dalībvalsts pārstāvju un starptautiskās štābs status, nodot aizsardzības iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija atbildīga komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Pār 39 pret 12 atturas 9. Nodots likumprojekts komisijai. Nākošais. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jaunupa Latkauska Kampana Mūrnieces Rībenes iesniegto likumprojektu grozījumu pa valsts kontrolas likumā nodot juridiskai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīga komisija. Vai deputāti runā? Nē. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76 pret 2 atturās 16 likumprojekts nodots komisijai. Nākošais. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Golubova, Deņisovs, Solovjova, Fjodorova, Bekāsova iesniegto likumprojektu. Nodoklis par privatizācijas certifikātu neizmantošanu nodot budžetu un finansu komisiju un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Pār pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, tā kā nokrītā šī valdība, nākošai valdībai mēs gribam drusciņu palīdzēt, dabūt nelielu naudu nākošam budžetam. Mēs piedāvājam ieviest vēl vienu nodokli. Nodokli par privatizācijas certifikātu neizmantošanu. Pēc augusta datiem fizisko personu kontos bija 4 drusciņu vairāk miljoni certifikātu un juridisko personu kontos 4,8 miljoni certifikātu. Visi šie certifikāti bija sapirkti par 20-50 centimiem un līdz šim nav izmantoti. Ja mēs uzliksim šo nodokli uz šiem certifikātiem, juridiskam personam 1% no nominālu vērtības un fiziskam personam 0,02% no nominālu vērtības, tad lai viņi maksā par to un tas dos iespēju jaunākošā gada budžeta saņemt 15 miljonus latu. Nobalsosim par mūsu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu nodoklis par privatizācijas certifikātu neizmantošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 63 atturas 10 likumprojekts komisijai nav nodots. Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par Rotterdams konvenciju par procedūru saskaņā, ar kuru starptautiskā tirdzniecība nododama iepriekš norunāta piekrišana attiecību uz dažādām bīstamām ķīmiskajām vielām un pesticīdiem. Nodot ārlietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav. Likumprojekts komisijai nodots. Nākošais likumprojekts Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību nodot tautsaimniecības, agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 neviens neatturas likumprojekts komisijai nodots. Nākošais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā nodot Tautas saimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijā noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturas neviens likumprojekts komisijai nodots. Nākošais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību, kodoldrošību nodot Tautas saimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 1 neviens neaturas likumprojekts komisijai nodots. Es lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamie ārlietu komisijas dalībnieki, lūdzu uz komisijas sēdi, piedalīsies arī ārlietu ministrs. Paldies.
Vārds izdruks nolasīšanā Saeimas sekretāru biedram Bartaševičam.
Cienījami kolēģi, nav reģistrējuši Jānis Jurkans. Paldies.
Sēdi turpināsim 13.30.